สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รายงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดประเมินว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในด้านความช่วยเหลือต่างๆจะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ราว5,600,000คนและสตรีอีกราว260,000คนในช่วง3ปีข้างหน้าโดยการมุ่งเน้นที่การยกระดับการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและได้รับการดูแลทางการแพทย์น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เป็นต้นมายูเซดได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกว่า13ล้านคนทั่วโลกเพื่อจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่แม่และเด็กทั่วโลกรวมถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่เหมาะสมยูเซดยังได้จัดหาการรักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมให้กับเด็กๆราว69ล้านคนและให้วัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับเด็กๆ25ล้านคนรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดราว 5,600 ล้านลิตรให้กับเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูเซดยังได้ช่วยเหลือสตรีราว5,900,000คนในการคลอดบุตรตามสถานพยาบาลต่างๆและช่วยดูแลเด็กเกิดใหม่อีกราว6,400,000คนรวมถึงให้บริการด้านโภชนาการต่างๆแก่เด็กอีกกว่า12ล้านคนทั่วโลกนอกจากการจัดหาบริการและความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีเหล่านี้แล้วยูเซดยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกระดับเพื่อขยายผลจากการทำงานของรัฐบาลสหรัฐตามที่ผู้บริหารของยูเซดมาร์คกรีนได้ระบุเอาไว้ใน Twitter เมื่อวันที่11สิงหาคมยูเซดได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในอัฟกานิสถานเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้นำไปสู่การจัดหาเงินทุนเพื่อฝึกฝนพยาบาลในอัฟกานิสถานราว 2,000 คนซึ่งทำงานด้านการช่วยชีวิตของสตรีและเด็กทารกแรกเกิดคุณพริบ้าฮาชิมีหนึ่งในสตรีที่ได้รับการฝึกฝนจากยูเซดในด้านการจัดหาบริการคลอดบุตรในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการได้รับการฝึกฝนในฐานะพยาบาลได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีชาวอัฟกานิสถานและบุตรที่เกิดใหม่ของพวกเธอให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่แม้จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในอัฟกานิสถานในเรื่องนี้แต่อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างการคลอดบุตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากสหรัฐภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาให้กับผู้คนหลายล้านคนและช่วยรักษาชีวิตของประชากรจำนวนมากและสหรัฐจะยึดมั่นในการพัฒนาโครงการนี้รวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก25วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถซื้ออาวุธเพิ่มจากสหรัฐได้เพื่อเป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบเทคโนโลยีนิวเคลียร์ล่าสุดและเฮอริเคนลูกใหม่ระดับความรุนแรงสูงสุดเตรียมพัดเข้าฝั่งรัฐฟลอริดารัฐบาลสหรัฐยุติโครงการคุ้มครองทางกฎหมายต่อลูกชาวต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับและเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้เมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญาในข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องปฏิกิริยาของภาคธุรกิจต่อการตัดสินใจยุติโครงการคุ้มครองลูกคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริกาโดยรัฐบาลสหรัฐอย่าลืมติดตามครับกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าตนนั้นอนุญาตให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นได้จากสหรัฐซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยถูกต้องสงสัยว่าเป็นการใช้ระเบิดไฮโดรเจนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าตนนั้นได้อนุญาตให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซื้ออาวุธล้ำสมัยจากสหรัฐจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ด้านทูตเกาหลีเหนือฮันเตซองที่ประจำสหประชาชาติกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นสามารถประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนในวันอาทิตย์เขากล่าวเสริมว่าสหรัฐนั้นคงจะได้รับกล่องของขวัญจากเกาหลีเหนือหากว่าสหรัฐยังคงยั่วยุอย่างไม่หยุดหย่อนและพยายามอย่างไม่บังเกิดผลที่จะกดดันเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐก็ยังได้กล่าวในคำเตือนอย่างเฉพาะเจาะจงโดยประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นควรเตรียมที่จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและเกินต้านทานจากสหรัฐหากว่าเกาหลีเหนือก่อภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐและพันธมิตรอเมริกาในเอเชียนะครับก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าสหรัฐอาจจะตัดการนำเข้าและการค้าต่างประเทศกับประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือและรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีฟมนูชินก็ได้มีผู้รายงานนะครับว่าขณะนี้เขากำลังทำงานเพื่อที่จะทำแผนในกรณีดังกล่าวให้ตอบรับกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยที่จะมุ่งเป้าไปที่ประเทศซึ่งมีความสำคัญทางการค้าที่สุดของเกาหลีเหนือนั่นก็คือจีนนะครับเพราะว่ารายได้จากการส่งออกของเกาหลีเหนือนั้น90%นั้นมาจากประเทศจีนครับและพายุลูกใหม่นะครับเตรียมพัดเข้าฝั่งสหรัฐเฮอริเคนเออร์มาซึ่งมีความรุนแรงระดับ5ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนั้นมีกำหนดที่จะพัดเข้าฝั่งในรัฐฟลอริดาอีกไม่กี่วันจากนี้พายุลูกดังกล่าวนั้นเป็นเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำสถิติมาโดยศูนย์ National Hurricane Center ของสหรัฐสำหรับเขตมหาสมุทรแอตแลนติกนอกทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกนะครับขณะนี้ประชาชนในหมู่เกาะลีวอร์ดในทะเลแคริบเบียนนั้นเตรียมตัวที่จะรับมือกับภัยของเฮอริเคนเออร์มาซึ่งอาจจะพัดเข้าบริเวณดังกล่าวคืนวันอังคารซึ่งก็คือคืนนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับส่วนในรัฐฟลอริดานั้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ประชาชนว่าต้องอพยพออกจากเขตฟลอริดาคีสตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐฟลอริดาและระดมกำลังเจ้าหน้าที่100คนที่จะทำงานรับมือกับเฮอริเคนลูกดังกล่าวนะครับเฮอริเคนลูกนี้ ซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ5นั้นหมายถึงว่ามีความเร็วลมสูงกว่า280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะสามารถทำลายบ้านเรือนทำให้ต้นไม้ล้มและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบเสาไฟฟ้าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะครับคาดว่าแผนฟื้นฟูบริเวณที่ประสบภัยนั้นอาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามจะต้องจับตาดูผลของพายุลูกนี้ในช่วง 2-3 วันจากนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐก็ได้ประกาศยุติโครงการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อเด็กที่อยู่ในครอบครัวของแรงงานต่างด้าวในสหรัฐที่ไม่มีหนังสือรับรองสถานะนะครับโครงการดังกล่าวซึ่งเรียกชื่อย่อว่าดาค่านั้นเคยอนุญาตให้พวกเขาทำงานและเรียนหนังสือได้ในอเมริกานะครับการสมัครใหม่ของผู้ที่ได้รับสถานะดาค่าและผู้ที่ทำงานได้ในสหรัฐนั้นจะถูกปฏิเสธตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปตามคำประกาศของรัฐบาลอเมริกันนะครับและในการถ่ายทอดคำประกาศทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ลงนามอนุมัติการตัดสินใจดังกล่าวและส่งผ่านเอกสารให้กับรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชั่นส์ซึ่งเขาได้แถลงนะครับว่านั่นคือการยุติลงของโครงการดาค่าภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งมีเวลา5ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารนะครับดาค่านั้นมีชื่อเต็มว่า Deferred Action for Childhood Arrivals และหลังจากการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนั้นมีเวลา6เดือนที่จะดำเนินการใดๆหากเห็นว่าสภานั้นต้องการให้ดาค่ามีสิทธิ์ดังเดิมนะครับโครงการดังกล่าวนั้นอนุญาตให้เยาวชนที่เกิดจากครอบครัวคนงานเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถอยู่ในสหรัฐได้ซึ่งส่วนมากนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกและบริเวณอเมริกากลางเพื่อที่จะทำงานในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนั้นไม่ได้เปิดทางให้บุคคลเหล่านี้ได้สัญชาติหรือว่าได้สิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐเพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกกำหนดว่าเป็นบุคคลที่จะต้องถูกเนรเทศในลำดับต้นๆหากว่ามีประวัติการทำงานและการประพฤติตัวดีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงบอกว่าผู้ที่ถือสิทธิ์ดาค่าในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่ถูกพิจารณาเป็นอันดับต้นๆที่จะถูกเนรเทศครับมาที่เรื่องของพม่ากันต่อนะครับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสแสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความรุนแรงซึ่งเข้าขั้นการล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงจาในพม่าในแคว้นยะไข่นะครับขณะที่ความรุนแรงนั้นก็คงดำเนินต่อไปและทำให้ประชาชนเกือบ 125,000 คนหนีภัยจากพม่าไปอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศนะครับสหประชาชาตินั้นประเมินว่าผู้ที่รับผลกระทบเกือบ 125,000 คนดังกล่าวที่เป็นผู้อพยพชาวโรฮิงจานั้นเดินทางเข้าไปในบังกลาเทศในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและที่บังกลาเทศนะครับนายกรัฐมนตรีเชคฮาสีนาได้เรียกร้องให้นานาประเทศเพิ่มแรงกดดันต่อพม่าเพื่อให้หยุดยั้งการใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงจาและให้พม่านั้นรับผู้อพยพเหล่านี้เข้าประเทศของตนด้วยนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าที่พรมแดนของบังกลาเทศนั้นมีการกักตัวชาวโรฮิงจามากกว่า 2,600 คนที่พยายามเดินทางเข้าบังกลาเทศและเกือบ 2,000 คนนั้นถูกส่งกลับให้พม่าในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับ ผู้นำรัสเซียและจีนกล่าวว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีได้มากนักพร้อมส่งสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่หากมีการใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือนะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมไอซ์และไซบาลดัสกุปต้ามีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันอังคารว่าชาวเกาหลีเหนือจะยอมกินหญ้ามากกว่ายกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์หากยังรู้สึกว่าพวกตนไม่ปลอดภัยและว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับและจะไม่มีผลให้มีการเปลี่ยนระบอบผู้นำของเกาหลีเหนือได้ผู้นำรัสเซียยังเตือนด้วยว่าหากวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีลุกลามไปเป็นสงครามจะก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ระดับโลกและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายมหาศาลนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ที่ประเทศจีนซึ่งมี5ประเทศเข้าร่วมได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากำลังมีการพิจารณาจะใช้การคว่ำบาตรการค้ากับทุกประเทศที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจจะรวมถึงจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเน้นย้ำจุดยืนของจีนอีกครั้งที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติกับเกาหลีเหนือและมีการส่งสัญญาณว่าจีนยินดีที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจาดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าปักกิ่งยินดีที่จะหารือกับสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเช่นกันโดยบอกว่าจีนอาจปรับเปลี่ยนจากจุดยืนในเบื้องต้นที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติไปเป็นการใช้มาตรการอื่นๆได้ขึ้นอยู่กับการหารือและการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับที่ผ่านมาท่าทีของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงค่อนข้างนิ่งสงบหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์เมื่อวันอาทิตย์และดูเหมือนจะมุ่งความสนใจไปที่การประชุมกลุ่มบริกส์มากกว่าตรงกันข้ามกับท่าทีของประธานาธิบดีปูตินที่ได้แถลงข่าวและตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นความขัดแย้งทางการทูตกับรัฐบาลสหรัฐด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนจะพบหารือกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือก็คือเรื่องวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่รัสเซียออกมาแสดงบทบาทมากขึ้นในเรื่องเกาหลีเหนือไม่ใช่เพราะต้องการแข่งขันกับจีนแต่รัสเซียกำลังใช้เกาหลีเหนือเป็นเครื่องมือในการตอบโต้และเอาคืนสหรัฐถึงกระนั้นศาสตราจารย์ลาเมสทาเคอร์ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยังแสดงความสงสัยต่ออิทธิพลของรัสเซียและจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือนะครับโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงที่มีการประชุมกลุ่มบริกส์ในประเทศจีนซึ่งผู้นำรัสเซียเข้าร่วมโดยนั้นอาจเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือไม่ฟังใครแม้แต่ประเทศผู้อุปถัมภ์ทั้งสองประเทศคือจีนกับรัสเซียก็ตามครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับพวกเราครับ VOAกลับตามมาด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับแนวปะการังในท้องทะเลนั้นเป็นแหล่งนิเวศใต้น้ำที่มีความหลากหลายและเปรียบเหมือนป่าฝนเขตร้อนแห่งท้องทะเลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลจำนวนมากขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลในสหรัฐเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวโดยธรรมชาตินั้นได้หยุดลงในหลายๆจุดซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวประมงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับผู้สื่อข่าว VOA ซอร่าฮาเล็ก มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าเรื่องราวนี้ให้เราฟังกันครับ
สำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในหลายท้องทะเลนานระยะเวลาหนึ่งซึ่งทำให้ปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่อนแอลงและแตกหักได้ยุติลงแล้วในท้องทะเลลึกทั้ง3จุดค่ะมาร์คเอคินนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยแห่งสำนักงาน NOAA และผู้ประสานงานโครงการปะการังกล่าวว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเกิดขึ้นจากระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเกาะแห่งต่างๆในตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกที่แนวปะการังทั้งหมดเกิดการฟอกขาวซึ่งทำให้ฝูงปลาลดจำนวนลงส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พึ่งปลาเป็นแหล่งอาหารและเพื่อธุรกิจเขากล่าวว่าในหลายๆจุดปรากฏการฟอกขาวของปะการังเริ่มทำให้ปะการังตายลงและแยกออกจากกันแนวปะการังเหล่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะของแนวชายฝั่งแล้วยังเป็นแหล่งรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะมีนักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปลาและแนวปะการังที่สวยงามค่ะเอคินกล่าวว่าในหลายจุดคนต้องพึ่งแนวปะการังเพื่อการหาเลี้ยงครอบครัวเพราะปะการังมีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและเมื่อปะการังเกิดการฟอกขาวและตายลงนักท่องเที่ยวก็ไม่เดินทางไปชมแนวปะการังที่ตายแล้วค่ะปะการังฟอกขาวได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นขึ้นทั่วโลกอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปลายปีคศ2014และตั้งแต่นั้นมามากกว่า 70% ของแนวปะการังแห่งต่างๆทั่วโลกได้ประสบกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคศ1998ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงซึ่งทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อนอุ่นขึ้นกว่าปกติและส่งผลให้ระบบสภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวนผกผันตามมาค่ะและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงเช่นกันค่ะเจเนฟเฟอร์คอสผู้อำนวยการแห่งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังของสำนักงาน NOAA กล่าวว่าแนวปะการังยังสามารถกอบกู้ได้เธอกล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อปกป้องแนวปะการังด้วยการระบุสายพันธุ์ของปะการังที่มีความทนทานต่อน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นค่ะและทนต่อความเป็นกรดของน้ำทะเลรายงานของสำนักงาน NOAA ชี้ว่าจุดต่างๆในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบมากจากแนวปะการังฟอกขาวรุนแรงได้แก่รัฐฟลอริดาฮาวายกัวมและหมู่เกาะมาเรียนาค่ะเอคินนักวิทยาศาสตร์แห่งสำนักงาน NOAA กล่าวว่าพบการฟอกขาวของปะการังตลอดแนวชายฝั่งของทวีปแอฟริกาโดยรอบตลอดแนวไปจนถึงชายฝั่งทางตะวันตกของทวีปค่ะในขณะนี้การฟอกขาวของแนวปะการังได้ชะลอตัวลงและได้ยุติลงในเกือบทุกจุดแต่ผู้เชี่ยวชาญแห่ง NOAA กล่าวว่าอาจจะเกิดการฟอกขาวขึ้นอีกในปลายปีนี้ในทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลแคริบเบียนแต่จะไม่กินวงกว้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าแนวปะการังเริ่มแข็งแรงขึ้นหรือไม่และหากแนวปะการังไม่กลับสู่สภาพปกติก็จะเกิดปัญหากับมหาสมุทรแห่งต่างๆและผู้คนที่ต้องพึ่งพาแนวปะการังเพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดตัวลงดัชนีสำคัญสำคัญเจอแรงขายอย่างหนักนะครับดาวโจนส์ติดลบ234จุดมาอยู่ที่ 21,753 S&P ติดลบเกือบ19จุดปิดที่ 2,458 และ Nasdaq ถอยลงมาเกือบ60จุดปิดที่ 6,376 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นการตอบรับกับความผันผวนในตลาดหุ้นโดยเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์กับอีก10เซนต์มาอยู่ที่ 1,344 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก16สตางค์ครับและเมื่อสมาชิกสภาสหรัฐ นั้นกลับมาทำงานหลังจากหยุดพักในช่วงฤดูร้อนเป็นเวลา1เดือนนะครับพวกเขาต้องตัดสินใจหลายเรื่องที่สำคัญก่อนเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนนี้เรื่องที่สำคัญประเด็นหนึ่งนั้นรวมถึงการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐรวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ในรัฐเท็กซัสด้วยนะครับสำหรับภาพรวมนั้นสภาสหรัฐนั้นมีเส้นตายวันที่30กันยายนที่จะต้องเพิ่มเพดานเงินกู้ภาครัฐเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายนะครับและในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนนี้หากว่าไม่มีการอนุมัติงบประมาณนั้นทางเลือกหนึ่งก็คือสภาจะต้องอนุมัติมาตรการชั่วคราวเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องมีการหยุดพักหรือที่เรียกว่า government shutdown เป็นการชั่วคราวนะครับและสำหรับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
และผู้นำระดับสูงของพรรครีพับลิกันและผู้นำภาคธุรกิจเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐเสนอร่างกฎหมายปกป้องเยาวชนที่ลักลอบเข้าเมืองตั้งแต่ยังเด็กจำนวนราว 800,000 คนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมลงนามในคำสั่งยกเลิกโครงการที่อนุญาตให้เยาวชนเหล่านี้สามารถอาศัยศึกษาและทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกว่าดักค่านะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการดักค่าหรือที่เรียกว่า Dreamer รวมทั้งหาทางจัดการประเด็นปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยทางด้านสว.ชาลส์ ชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าววิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกโครงการดักค่าแล้วว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะพยายามทำทุกทางเพื่อสกัดกั้นคำสั่งดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้เวลารัฐสภา6เดือนในการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบรรดาดรีมเมอร์เหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับประเทศทางด้านนายวานิต้ากุปตะประธานของกลุ่ม Leadership Conference on Civil and Human Rights เรียกการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นความโหดร้ายและน่าละอายและถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเยาวชนเหล่านั้นนะครับขณะที่บรรดาผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการยกเลิกโครงการดักก้าเช่นนายมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook ที่กล่าวว่าเป็นวันที่น่าเศร้าการยกเลิกโครงการดักค่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและถือเป็นการลงโทษบรรดาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับและว่าการยกเลิกโอกาสการจ้างงานบุคคลหรือเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นความขัดแย้งกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐนะครับขณะเดียวกันสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาควรเร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ให้เร็วที่สุดและว่าเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับหนึ่งของรัฐสภาสหรัฐเช่นเดียวกับการเพิ่มระดับเพดานเงินกู้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเริ่มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดแรกมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ในวันพุธนี้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักบินของสายการบิน Japan Airlines หรือ JAL กล่าวว่าเครื่องยนต์ด้านหนึ่งของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปยังนิวยอร์กหยุดทำงานหลังจากที่มีนกบินเข้าใส่เครื่องยนต์นั้นจนเกิดความขัดข้องเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินที่ว่านี้บินขึ้นจากสนามบินกรุงโตเกียวเพียงไม่กี่นาทีซึ่งนักบินสามารถประคองเครื่องกลับไปลงจอดที่สนามบินโตเกียวได้อย่างปลอดภัยพร้อมผู้โดยสาร233คนโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington แรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ